συνεχίζουμε όλα εκείνα τα οποία μας πληροφορεί το βιβλίο του Δευτερονομίου στο 22ο κεφάλαιο. Ουκέστε σκεύει ανδρός επί γυναική, ουδέ μη ενδύσιτε ανήρ στολήν γυναικείαν, ότι βδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου εστι πας ποιον ταύτα. Δεν θα υπάρξουν σκεύη ανδρός σε γυναίκα, ούτε θα ντυθεί άνδρας γυναικεία στολή, γιατί καθένας που κάνει αυτά είναι μισητός εις τον Θεόν. Είναι ένα σημείο πολύ επίκαιρο και μάλιστα εχθές έμεινα κατάπληκτος όταν, χωρίς να θυμάμαι ότι είχα υποσχεθεί ότι την ερχομένη φορά εις το ανώτερο κατηχητικό σχολείο θα μιλούσα για το θέμα αυτό, είχαν έρθει πολλές κοπέλες. Έμεινα κατάπληκτος. Βέβαια το είχα στη σειρά να το κάνω το θέμα αυτό, αλλά επειδή καταπιάστηκα με μία απορία που ήταν πολύ γεμάτη, είχε πολύ ψωμί περί παραδόσεως, εκείνη η κοπέλα που έλεγε αλήθεια τι φταίει, πέστε μας τι φταίει που σήμερα κόβαμε την παράδοσή μας, ήτανε, και η διατύπωση έδειχνε έναν καημό της κοπέλας αυτής, και κατηναλώθη όλη η ώρα με το θέμα της περί παραδόσεως, και δεν έμεινε χρόνος να μιλήσω γι' αυτό. Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι για την απάντηση αυτής της απορίας θα ήρχονται ειδικά κοπέλες να την ακούσουν. Μου έκανε εντύπωση. Ωστόσο, επειδή στη σειρά μας είναι και εμάς στο κείμενο, τότε έρχομαι να πω σε εσάς λίγα λόγια, χωρίς να μπορώ να πω ότι θα εξαντλούσα οπωσδήποτε αυτήν την περικοπή. Είναι σαφής η περικοπή. Πάνω ότι ανήκει στον άνδρα, δεν θα το φορέσει η γυναίκα, δεν θα το κρατήσει η γυναίκα, δεν θα το βάλει επάνω της η γυναίκα. Και αντίστροφα, γυναικεία στολή δεν θα βάλει ο άνδρας. Προσέξτε όμως εδώ να δείτε μία λεπτομέρεια. Η διατύπωση έχει ως εξής. Σκεύει ανδρός, δεν λέει στολήν ανδρός, αλλά λέει σκεύει ανδρός. Δεν θα αντιθεί γυναίκα. Δεν θα βάλει γυναίκα. Ούτε ο άνδρας στολή γυναικεία. Και πάνω ό,τι αφορά την ανδρική, θα λέγαμε, στην ανδρική φιλολογία, δεν θα περιέλθει στη γυναίκα. Αυτό το λέει σκεύη. Ενώ αντίθετα, πάνω ό,τι αφορά στη γυναίκα, το λέει στολή. Δεν θα μπορούσε να πει ότι δεν θα βάλει η γυναίκα ανδρική στολή, ούτε ο άνδρας γυναικεία στολή, αλλά γιατί κάνει τη διάκριση και δια τα ανδρικά αντικείμενα, θα λέγαμε, λέγει σκεύη, και δια εκείνα τα οποία δεν πρέπει να βάλει ο άνδρας τα λέει στολή. Μήπως υπάρχει κάποια όντως διάκριση? Ναι, αγαπητοί μου. Απλούστατα, η ονομασία, η λέξη σκεύη, σκεύος, σκεύη, είναι πλατύτερη, ευρύτερη από ό,τι είναι η στολή. Αυτό το σημείο προσέξατε το. Και μάλιστα είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Διότι ο άνδρας στην παλιά εποχή δεν είχε μόνον την στολή του την καθημερινή, αλλά και την πολεμική του εξάρτηση. Και αυτή η πολεμική του εξάρτηση ελέγεται σκεύω σκεύη. Συνεπώς, η λέξη σκεύη στον πληθυντικό δεν σημαίνει παρά πάνω ό,τι αφορά εις τον άνδρα. Όχι μόνο τη στολή του, αλλά και τις ασχολίες του, και μάλιστα τις πολεμικές ασχολίες του. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σπουδαίο, γιατί έρθε να μας ανοίξει έναν ευρύτερο ορίζοντα παραπέρα από την ανταλλαγή των στολών ανδρός και γυναικός. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Και ας δούμε πρώτα το θέμα της ανταλλαγής των στολών. Σε καμιά εποχή μέχρι σήμερα δεν απετολμήθη σε όλους τους λαούς, πολιτισμένους και απολιτίστους, αυτό που σήμερα το λέμε με μια ξενική λέξη, unisex. Uni είναι το πρώτο συνθετικό πολλών λέξεων στην αγγλική γλώσσα και στη γαλλική το union, αλλά uni στην αγγλική είναι το πρώτο συνθετικό πολλών λέξεων. Λέμε uniform, λέμε της αυτής δηλαδή η φόρμα του αυτού σχήματος και ταξής. Unisex θα πει τα φύλλα να είναι το ίδιο. Αυτό θα πει unisex, τα φύλλα να είναι το ίδιο, δηλαδή αυτό που λέμε ισότητα των φύλων. Και συνεπώς αφού έχουμε ισότητα των φύλων, να έχουμε και ανταλλαγή πάνω ό,τι αφορά τα φύλλα. Όχι να λέμε ότι εγώ θα βάζω μόνο ανδρικά, μπορώ να βάλω και γυναικεία, ή γυναίκα να βάζει και ανδρικά ρούχα και ούτω καθεξής, χωρίς να υπάρχει μια διάκριση, να βάλει η γυναίκα παντελόνια, ο άνδρας να βάζει ξέρω εγώ μπουστάνια, να βάζει καλλιντικά, να βάζει ρούς, να βάζει δεν ξέρω τι, να κάνει κομμώσεις όπως θα κάνει μια γυναίκα και λοιπά. Έτσι θα λέγαμε ότι το πρώτο είναι πάνω ό,τι αφορά τη στολή, μόνο τη στολή. Σε καμία εποχή, σε κανένα λαό δεν παρατηρήθη αυτό το unisex. Πουθενά, 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 ποτέ. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία που έχουμε αυτό το φαινόμενο σε μια ευρεία κλίμακα. Βέβαια, μπορούσε ίσως να ντυθεί μια γυναίκα ανδρικά σε μια στιγμή για να πετύχει ένα σκοπό ή το αντίστροφο. Αλλά αυτό μπορούσε να ήταν τελείως μεμονωμένο. Φερειπή για λόγους κατασκοπευτικούς, για λόγους δεν ξέρω τι. Εντελώς μεμονωμένο θα μπορούσε να είναι αυτό. Σε ευρεία κλίμακα είναι χωρίς προηγούμενο στην ιστορία. Αυτό όμως γιατί το απαγορεύει ο Θεός και λέγει ότι δεν θα υπάρξει ανταλλαγή των στολών? Σας έλεγα μια περασμένη φορά την ώρα των απορριών ότι το θέμα της στολής, μάλιστα σε μια γύρω από το ιερατικό σχήμα, αν οι ιερείς πρέπει να έχουν να φορούν τα ράσα τους ή όχι, το ενθυμίστε, κατά το δεν κάνουν τα ράσα τον παπά, αλλά ο παπάς κάνει τα ράσα. Και σας είχα πει ότι αυτό είναι αληθές, αλλά δεν είναι πλήρες. Βεβαίως δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι σωστός ιερεύς επειδή φοράει ράσα, αλλά παρά τα αυτά δεν μπορούμε να υπούμε ότι και τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, όπως και η στολή του αξιωματικού δεν κάνει τον αξιωματικό, και η στολή του στρατιώτου δεν κάνει τον στρατιώτη, και η στολή της νοσοκόμου δεν κάνει την νοσοκόμων και ούτω καθεξής. Διότι η στολή υποβάλλει όχι μόνο στο περιβάλλον εκείνου που τη φορά, αλλά και τον ίδιον υποβάλλει η στολή. Όταν εγώ αυτή τη στιγμή φορώ τα ράσα μου, αλλιώτικα αισθάνομαι και αλλιώτικα θα αισθανόμουν όταν δεν θα φορούσα τα ράσα μου. Έτσι και ο αξιωματικός, έτσι και ο στρατιώτης και ούτω καθεξής. Έτσι η στολή έρχεται οπωσδήποτε να επιβάλλει την παρουσία της εις τον άνθρωπο που τη φορά. Αν το θέλετε, αν έχουμε αντίρρηση, θα σας έλεγα χωρίς αντιλογία, μου φαίνεται ότι ο Θεός κάτι περισσότερο ξέρει από μας. Για να φτάσει ο Θεός να πει δεν θα γίνει ανταλλαγή των ρούχων, αυτό είναι ολοφάνερο άνευ αντιλογίας ότι έχουμε επίδραση από την ιστορία. Είναι γεγονός ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ θα σας πω απλούστατα ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα, και να με συγχωρέσετε που θα το πω, όσο και αν είναι άσχημο θα το πω όμως, ακριβώς για να υποστηριχθεί αυτή η θέση. Οι ομοφιλόφιλοι παθητικοί τύποι αγαπούν να φοράν γυναικεία εσώρουχα, και αν έχουν κάποτε τη δυνατότητα βάζουν και εξωτερικά ρούχα γυναικεία. Τι σημαίνει αυτό? Τους το επέβαλε κανείς αυτό να βάλουν γυναικεία ρούχα? Όχι. Γιατί το κάνουν αυτό? Επειδή εσωτερικά αισθάνονται μια γυναικεία ψυχολογία, γι' αυτό θέλουν να προσαρμόσουν στη γυναικεία τους ψυχολογία. Οι άνδρες να προσαρμόσουν και την εξωτερική τους περιβολή και βάζουν γυναικεία ρούχα. Λοιπόν, όπερε διδείξα, αγαπητοί μου, είναι η πιο τρανή απόδειξη που βλέπει κανείς καθαρά ότι πραγματικά η στολή επιβάλλει αυτό που είναι. Διότι έχουμε μία αλληλεπίδραση. Θα μου πείτε ότι στο παράδειγμα που σας είπα έχω την κίνηση, την φορά, τη διεύθυνση από την ψυχή στη στολή. Ναι, έχουμε και το αντίστροφο, από την στολή στην ψυχή. Και έτσι έχουμε αυτήν την διπλή φορά, από τη στολή στην ψυχή και από την ψυχή στη στολή. Αυτό είναι, σας είπα, εντελώς φανερό. Και τι γίνεται όταν υπάρχει αυτή η ανταλλαγή των στολών? Τότε δημιουργείται, κατά μία παρατήρηση αυτής της ίδιας της ψυχολογίας, το φαινόμενο του λεγόμενου ψυχολογικού ερμαφροδιτισμού. Ερμαφρόδιτος θα πει αρσενικοθήλικος. Και έτσι δημιουργείται αυτό το αίσθημα του ερμαφροδιτισμού στον ψυχολογικό χώρο. Δηλαδή, όταν ο άνδρας φοράει γυναικεία ρούχα, αισθάνεται κάτι λιγότερο από άνδρας και κάτι περισσότερο από σε γυναίκα. Αντίστροφα, όταν η γυναίκα φοράει ανδρικά ρούχα, αισθάνεται λιγότερο γυναίκα και περισσότερο άνδρας. Δεν είναι τυχαίο και είναι εύκολα ερμηνευόμενο ψυχολογικά το γιατί τρέχουν οι γυναίκες να βάλουν παντελόνια, ενώ δεν τρέχουν οι άνδρες να βάλουν γυναικεία ρούχα. Διότι στην προσπάθειά της η γυναίκα να φτάσει τον άντρα, και για να πιστέψει ότι τον έφτασε τον άντρα, βάζει ανδρικά ρούχα. Έτσι δημιουργείται μια αυθυποβολή ότι με τον τρόπον αυτόν έγινε ισότιμη με τον άντρα. Είναι όμως μια ψευδαίσθηση αυτό πράγμα. Αλλά είναι όμως μια απόδειξη πώς εξηγείται ψυχολογικά γιατί σπέβδουν οι γυναίκες να ανδροποιούνται. Και δεν είναι μόνο στη στολή, είναι και σε άλλα πράγματα. Είναι στο χτένισμα, στα μαλλιά. Έχω παρατηρήσει, το είδατε αυτό μάλιστα λίγο καιρό πιο μπροστά, ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση, τώρα το πράγμα περιορίστηκε, όταν είχαμε τους άνδρες με τα μακριά μαλλιά και μάλιστα και πολύ έτσι χτενισμένα, πολύ περίεργα, και τις γυναίκες να είναι κομμένα τα μαλλιά τους, έτσι που να λες όταν έβλεπες από πίσω ένα τέτοιον άνθρωπο και μάλιστα να κάθεται σε ένα λεωφορείο, να λες τώρα αυτός τι είναι, άνδρας ή γυναίκα. Πιστέψτε με, σας το έχω και άλλοτε πει, έβαζα στοίχημα με τον εαυτό μου, έχω βάλει μέχρι τώρα πολλές φορές στοίχημα και πάντα το χανα. Αν αυτός ο κάποιος ήταν άνδρας ή γυναίκα, και έλεγα τώρα που θα σηκωθεί, αν θα σηκωθεί πριν από μένα να κατεβεί μπροστά, ξέρω εγώ, στη στάση, πάνω κάτω και από το σώμα, ξέρω εγώ, θα καταλάβεις αν ήταν άνδρας ή γυναίκα. Πιστέψτε με, πάντα το έχανα το στοίχημα. Δεν μπορούσα, δεν ήμουν σίγουρος αν ήταν άνδρας ή γυναίκα. Είναι φοβερό αυτό. Και έτσι δημιουργείται, όπως σας είπα, αυτός ο ψυχολογικός ερμαφροδιτισμός. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Θα δείτε λίγο πιο κάτω να λέει ο Θεός κάτι πολύ παράξενο, ή καλύτερα είναι στο Λεβιτικό. Εδώ έχει κάτι το οποίο άπτεται του θέματος, θα το δούμε, αλλά κυρίως όμως στο Λεβιτικό λέγει, προσέξτε, «Δε θα συζεύξεις όνων και άλογων». Δύο ζώα λέγει άλλου γένους. όπως είναι η σύζευξης όνου και αλόγου ύπου, και έχουμε τον ημίωνο. Και ενόμενοι οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν στις καθημερινές τους δουλειές τον ημίωνο, το μουλάρι, όμως απειγορεύεται από τον νόμο να δημιουργήσουν αυτοί μουλάρια. Είναι γνωστό δε ότι τα μουλάρια ανήκουν στο αρσενικό ή το θηλυκό γένος, αλλά είναι στήρα. Εκεί το ξέρετε όλοι, πιστεύω. Διότι εκεί σταματά αυτή η μίξη της φύσεως. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός, ξέρετε? Και όταν λέει εδώ στους ανθρώπους ή για τα ζώα, δια να μην υπάρχει σύγχυση των γενών και έτσι εκφυλισμός της φύσεως. Διότι όταν έχουμε σύγχυση των γενών, έχουμε εκφυλισμό της φύσεως. Βέβαια, στην εποχή μας έχουμε κάτι το οποίο πια δεν το λογαριάζουμε, και ίσως θα μπορούσαμε να το πούμε ότι όλα αυτά που λέμε ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη και που δεν έχουν και πολύ σημασία για την εποχή μας, ιδίως στον χώρο της Καινής Διαθήκης, αλλά εκ των αποτελεσμάτων μπορούμε να το κρίνουμε. Αυτά όλα που λέμε, αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο θέματα που αφορούν εις την Παλαιά Διαθήκη, αλλά κάθε εποχή. Αυτό που λέγει για το ανακάτεμα των γενών, θα μπορούσαμε για μια στιγμή να υπούμε ότι είναι και οι διάφορες διασταυρώσεις που έχουμε ή στα ζώα ή στα φυτά, για να έχουμε μια βελτίωση. Το ξέρετε όμως ότι αυτές οι βελτιώσεις στην πραγματικότητα είναι εκφυλισμός. Τι νομίζετε ότι είναι το Μέρλιν πορτοκάλι? Να πάρω ένα από το φυτικό βασίλειο. Αυτά τα πολύ ωραία πορτοκάλια, τα σαρκώδη, τα μεγάλα, που αυτά πια επικρατούν στην αγορά, δεν υπάρχουν άλλα, τα γνωστά, τα κριτικά πορτοκάλια και τα άλλα της Άρτης και τα σαγκουίνια, εκείνα που έχουν αιματώδη, χυμό, σαγκουίνια λέγονται, όλα αυτά δεν υπάρχουν στην αγορά παρά μόνο όταν έχουν τελειώσει τα Μέρλιν. Τα επικρατέστερα είναι τα Μέρλιν. Αυτά στην πραγματικότητα τι είναι? Από διασταύρωση. Ξέρετε δε πότε έγινε αυτή η διασταύρωση? Έγινε στην Κέρκυρα, το ενθυμούμε, λίγο μετά την κατοχή. Λίγο μετά. Αυτός που έκανε τη διασταύρωση λέγεται ο Μέρλιν. Υπάρχει και η οδός Μέρλιν στην Αθήνα. Τα πρώτα δε πορτοκάλια, ενθυμούμε, είχαν προσφερθεί στο παλάτι. Τα πρώτα πορτοκάλια, αυτά. Και μετά βεβαίως πολλαπλασιάστηκαν. Σας το λέω για την ιστορία πώς ξεκίνησαν, δηλαδή, τα Μέρλιν πορτοκάλια. Προσέξτε. Το Μέρλιν πορτοκάλι είναι εκφυλισμένο πορτοκάλι. Από πού φαίνεται? Δεν έχει σπόρους. Όταν θα είχαμε έναν άνθρωπο που θα ήταν άγωνος, όπως είναι το μουλάρι. Το μουλάρι δεν γεννάει. Τι θα πει? Ότι είναι ζώον εκφυλισμένο. Αφού δεν γεννά. Το πορτοκάλι, το Μέρλιν, δεν έχει σπόρους. Εμάς μας συμφέρει να τρώμε βέβαια ένα πορτοκάλι, το οποίο οπωσδήποτε μέσα δεν έχει σπόρους. Το έχουμε όλο σάρκα. Αλλά αυτό από πλευράς φυτού είναι εκφυλισμένο φυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος εδώ γεωπόνος θα μπορούσε να με διαψεύσει. Άπαξ και λείπει ο σπόρος, είναι εκφυλισμένο πράγμα. Τέλος. Έτσι έχουμε και ζώα. Φάναμε πολλές φορές να τρέφουμε πάρα πολύ καλά τα ζώα. Βλέπετε τα κοτόπουλα, κάτι χειρίδια, χοιρινά. Τα τρέφουμε με ορμόνες, με πράγματα, με θάματα. Και τα εκφυλίζομαι. Τα εκφυλίζομαι. Βέβαια, γιατί θέλουμε ίσως να έχουμε κρέας πολύ, κατανάλωση, κατανάλωση, κατανάλωση. Το ξέρετε όμως ότι αυτός ο εκφυλισμός του ζωικού και του φυτικού, προπαντός του ζωικού βασιλείου, ότι τελικά έχει επιπτώσεις σε αυτή τη δική μας τη ζωή? Το ξέρετε αυτό? Αυτό λοιπόν έρχεται τώρα να πει εδώ αυτό το χωρίον. Ναι, μην μπερδεύετε τα γέννη. Αυτό θέλει να πει ο Θεός. Μην μπερδεύετε, μην εκφυλίζετε την φύση. Τώρα ελάτε να μου πείτε αν αυτό είναι ή δεν είναι επίκαιρο σημείο. Ναι, έτσι που φτάνομαι πολλές φορές να λέμε τι μπορούμε να φάμε που να είναι αγνό. Θα δείτε να σας λέγουν, όπως οι διαιτολόγοι και τα λοιπά, αν είναι δυνατόν στον κήπο σας βάλτε 10 ρίζες ντοματιές να φάτε ντομάτες χωρίς λιπάσματα. Όχι πελώριες ντομάτες, τα αγκουράκια. Τρώμε αγκουράκια αυτήν την εποχή. Τι ενέστησης τους βάζουν, τι ορμόνες φυτικές βάζουν. Ο Θεός ξέρει και τι επιπτώσεις έχουν στην υγεία μας κλπ. Έτσι αγαπητοί μου εκφυλίζομαι την κτήση. Αλλά να προχωρήσω. Αυτά ως προς το θέμα της, θα λέγαμε, της στολής και τα λοιπά. Ότι δημιουργείται ένας εκφυλισμός του γένους. Και αν μεν έχουμε έναν εκφυλισμό στα ζώα, στα φυτά, το κακό είναι αρκετό. Αλλά εκεί που είναι φοβερά, φοβερό κακό, είναι στον άνθρωπο. Σκεφτείτε μια κοινωνία στην οποία έχουν εκφυλιστεί τα γένη. Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Ο άνδρας να πάβει να είναι άνδρας και η γυναίκα να πάβει να είναι γυναίκα. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Φοβερό. Εκφυλισμός εις απίστευτον βαθμών. Τα Σόδωμα και τα Γόμαρα είναι μια εικόνα εκφυλισμένης κοινωνίας. Δεν είναι τίποτε άλλο κατάλληλη πια παρά μόνο για τη φωτιά. Και εκείνη η φωτιά που τότε έπεσε από τον ουρανό, λέγεται από τον ουρανό, βεβαίως δεν ήταν από τον ουρανό. Δεν ήρθε δηλαδή από ποιον ουρανό, αλήθεια. Από τη γη έφυγε η φωτιά, πήγε πάνω και έπεσε κάτω. Αυτό θα πει φωτιά από τον ουρανό. Σημαίνει ότι αυτή είναι μία εικόνα ενός άλλου πύρος που είναι πραγματικά άκτιστον πύρ. Και είναι το πύρ της κολάσεως. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα είναι εικόνα της κολάσεως που δείχνει ότι εκείνοι που μπερδεύουν τα γέννη είναι άξιοι μόνο της κολάσεως. Και δεν τα λέγω εγώ αυτά, απλώς βγάζουμε τα συμπεράσματά μας από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, αλλά και από τα αποτελέσματα. Αν θέλετε αγαπητοί μου να διατηρήσουμε μια κοινωνία υγιά, πρέπει να διατηρούμε τα γέννη. Ο άνδρας θα είναι άνδρας, η γυναίκα θα είναι γυναίκα. Μου έλεγαν προπολών ετών, λίγο μετά την κατοχή, στην Πελοπόννησο, σε ένα χωριό, επειδή όταν είχαν έρθει εδώ και οι Άγγλοι και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, όλοι αυτοί πέρασαν από εδώ, όλες οι φυλές του Ισραήλ πέρασαν από εδώ, φορούσαν κοντά παντελόνια. Κάποιο καιρό φορούσαμε και εμείς στην αεροπορία, στο στρατό, το ναυτικό δε κατά κανόνα φορούσε κοντά παντελόνια. Παλαιοί θα το θυμώνται αυτό. Σε ένα χωριό λοιπόν της Πελοποννήσου, αυτό μου το έλεγε ένας άνθρωπος από το χωριό εκείνο, κάποιος, γιατί οι χωρικοί να βάλουν κοντό παντελόνι το θεωρούσαν πάρα πολύ υποτιμητικό. Αυτός θέλοντας να μοντερνήσει, δεν ξέρω τι, έβαλε κοντό παντελόνι. Καμία γυναίκα από το χωριό του δεν τον παντρευόνταν. Ακούσατε? Καμία γυναίκα. Τον θεωρούσαν ότι κάτι του έλειπε. Κάτι ανδρισμός του έλειπε. Κάπως έτσι. Σκεφτείτε μέσα σε ελάχιστα χρόνια, όταν φτάσαμε σήμερα, να κινούμεθα όπως, αγαπητοί μου, κινούμεθα. Γι' αυτό δεν νομίζετε ότι πραγματικά είναι ένας εκφυλισμός? Αλλά και κάτι ακόμα. Μια διασάφηση. Στην απορία μάλιστα της κοπέλας στο κατηχητικό μου γράφει δια την στολή των ιερέων και των μοναχών, δεν είναι, λέγει, όπως μια γυναικεία στολή? Προφανώς όχι. Διότι ο ποδήρης χιτώνας ήτανε και ανδρικός και γυναικείος. Αλλά η όλη διαμόρφωση αυτού του ποδήρους χιτώνος, δηλαδή ποδήρης λέγεται όταν φτάνει η όλη στολή μέχρι κάτω τους αστραγάνους. Αυτός λέγεται ποδήρης χιτών. Σκεπάζει και τα πόδια, όλα τα σκεπάζει. Ο ποδήρης χιτών στην αρχαιότητα, σε όλους τους αρχαίους λαούς, ήταν κοινός και δια τον άνδρα και δια την γυναίκα. Τι έκανε όμως τη διάκριση? Άλλα στοιχεία, διακοσμήσεις και τα λοιπά, έκαναν την γυναικεία και την ανδρική στολή. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός φορούσε γυναικεία ρούχα, ή οι Απόστολοι ή σήμερα οι ιερείς. Η στολή των ιερέων και των μοναχών δεν είναι τίποτα άλλο παρά η στολή των αρχαίων που δεν εξελίχθηκε. Αυτό είναι όλο. Και όχι βεβαίως ότι μπορεί να είναι μία γυναικεία στολή. Και ότι ο ποδήρης κοιτώνας είναι οπωσδήποτε μία ρόμπα γυναικεία. Κάθε άλλο. Νομίζω είναι πολύ απλό. Κανείς το καταλαβαίνει. Ας έρθουμε όμως τώρα και στο άλλο σκέλος. Όταν λέγει εδώ όχι στολή αλλά σκεύη, τι εννοεί? Σκεύος, αγαπητοί μου, είναι πάνω ό,τι έχει ο άνδρας επάνω του, όχι πια σαν στολή αλλά σαν εξάρτηση, και κυρίως η πολεμική εξάρτηση, που σημαίνει ότι δεν μπορεί η γυναίκα να έχει πολεμική εξάρτηση. Από αυτό όμως αβίαστα βγαίνει ένα συμπέρασμα: η γυναίκα δεν μπορεί να γίνεται στρατιωτίνα. Και σήμερα, επειδή έχουμε αυτή την τάση οι γυναίκες να γίνονται στρατιωτίνες, το βλέπετε ολοκάθαρα ότι το απαγορεύει και αυτό ο νόμος του Θεού. Μπορείτε να φανταστείτε μια γυναίκα η οποία γίνεται στρατιωτίνα, και αν μάλιστα κάποτε κάποια φορά λαβαίνουν μέρος και οι γυναίκες σε πολεμικές επιχειρήσεις, αν αυτή η γυναίκα ποτέ θα μπορέσει να είναι κατάλληλη γυναίκα ως γυναίκα και ως μητέρα, θα γριέψει. Και μάλιστα είναι γνωστό, όταν η γυναίκα κάπως έτσι κινηθεί, δηλαδή τύχει βγει σε τέτοιες περιπέτειες και τα λοιπά, τύχει να συμπλακεί σε μια πολεμική κατάσταση τα λοιπά, αυτή η γυναίκα είναι σαν γυναίκα είναι χαλασμένη και σαν μητέρα είναι χαλασμένη. Δεν μπορεί να σταθεί ποτέ. Δεν είναι δυνατόν ότι μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό το στρατιωτικό επάγγελμα σε μια γυναίκα νομίζω ότι είναι μια καταστροφή. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέγει: δεν θα βάλει ανδρικά σκεύη η γυναίκα επάνω της. Είναι αληθινά σοφό. Αυτά, αγαπητοί μου, για αυτό το χωρίο. Ας δούμε παρακάτω. Είναι ο στίχος 6 του ιδίου κεφαλαίου του 22. Εάν δε συναντήσεις νοσιά ορναίων προ προσώπου σου, εν τη οδό ή επί παντή δένδρο ή επί της γης, νεωσείς ή οείς, και η μήτυρ θάλπη επί των νεωσών ή επί των οών, ου λείψει την μητέρα μετά των τέκνων. Αποστολή αποστελείς την μητέρα, τα δε παιδεία λείψει σε αυτό, ή να εύση γέννηται και πολυήμερος γέννη. Εκπλήσεται κανείς για λεπτομέρειες που έχει η Αγία Γραφή, ότι πως μπορούσαν τέτοια πράγματα τόσο λεπτομεριακά να καταλαμβάνουν θέση μέσα σε ένα τόσο σπουδαίο βιβλίο που είναι η Αποκάλυψη του Θεού, η Παλαιά Διαθήκη, η Αγία Γραφή. Αλλά ενώ μοιάζουν πολύ απλά, όμως έχουν πολύ σημασία, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Σας το αποδίδω το χωρίο. Εάν συναντήσεις το δρόμο που περπατάς ένα πουλί, είτε στο δρόμο είναι, είτε σε ένα δέντρο φωλιά έχει, είτε κάτω στη γη, οπουδήποτε, και έχει πουλάκια ή αυγά. Φυσικά αν έχει αυγά τα εποάζει, αν έχει πουλάκια φροντίζει να ταΐσει. Τότε αν θα ήθελες να πάρεις κάτι από αυτά που βρήκες, πρόσεξε, θα πάρεις ή τα αυγά ή τα πουλάκια, αλλά τη μητέρα θα την αφήσεις. Αποστολή αποστελείς την μητέρα, δηλαδή τη μητέρα, το πουλί, το θηλυκό, τη μάνα θα το αφήσεις. Τα δε παιδεία, τα μικρά της, τα πουλάκια της, λείψει σε αυτό, θα τα πάρεις. Αν θες να τα πάρεις, αν δεν θες να τα πάρεις, μην τα πάρεις, ακόμα καλύτερα. Αν το κάνεις αυτό, θα είναι για σένα πολύ καλό και θα γίνεις πολυήμερος πάνω στη γη, θα ζήσεις πολλά χρόνια. Πολύ παράξενο. Πολύ παράξενο. Στην εντολή που λέει τίμα των πατέρων και τη μητέρα σου, έχουμε εκεί αυτό το στίχο που λέγει: ή να εύση γέννηται και έσυ μακροχρόνιος επί της γης αγαθής. Τώρα το λέει αυτό για τα πουλάκια. Δεν σας μοιάζει ότι σαν υπερβολικό είναι? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Γιατί εδώ λέγει ότι θα αφήσεις τα πουλάκια και θα πάρεις τα πουλάκια ή τα αυγά, αλλά θα αφήσεις τη μάνα. Διότι αν πάρεις τη μάνα, τα αυγά μη δυνάμενα να εκολαφθούν, να υποαστούν, στο τέλος δεν θα εκολαφθούν, θα χαλάσουν. Αν είναι πουλάκια, τα πουλάκια και αυτά θα καταστραφούν, γιατί δεν θα έχουν την δυνατότητα να μεγαλώσουν, αφού η μάνα τους λείπει. Έτσι, εάν πάλι στα πάρεις και τα αυγά ή πουλιά και τη μάνα, έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Καταστρέφεις τι? Καταστρέφεις την φύση. Λοιπόν, αγαπητοί μου, το ξέρετε ότι στην εποχή μας, όσο σε καμιά άλλη εποχή, πάρα πολλά είδη ζώων κινδυνεύουν να χαθούν. Τελευταία, ένα ημερολόγιο κάποιος τραπέζης, βγήκε της εμπορικής τραπέζης, κάτι τέτοιο, και έχει κάποια πουλιά. Και τούτο σαν αφορμή για την προστασία του περιβάλλοντος στο ζωικό βασίλειο. Να προστατεύσουμε πολλά γέννη πουλιών, γιατί τείνουν να εξαφανιστούν από προσώπου γης. Συνεπώς, αυτή η εντολή έρχεται να βοηθήσει ώστε επάνω στη γη μας να υπάρχει πάντοτε το ζωικό βασίλειο και να μην υπάρξει περίπτωση απολίας, χασίματος ενός γένους. Τι λέτε τώρα? Αν θα δούμε ότι μπορεί να γίνεται ένα ολόκληρο υπουργείο οικισμού και περιβάλλοντος που να θέλει να προστατεύσει το περιβάλλον, να γίνονται γραμματόσημα, να λέγονται τόσα και τόσα σε μια παγκόσμια κλίμακα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, αυτός ο νόμος εδώ του Θεού τώρα παίρνει αξία? Και έχει μάλιστα και επικαιρότητα. Έχει επικαιρότητα. Αλλά παρά τα αυτά, θα μου πείτε το εξής: και εκείνο το είναι εύση γέννηται και πολυήμερος γέννη, τι έννοια έχει? Αγαπητοί μου, εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Αν καταστρέψουμε τα πουλιά, αν καταστρέψουμε τα έντομα, ξέρετε κάποτε το 1946, 45, 46, το καλοκαίρι του 45, επάνω στην Αττική εράντισαν με DDT, όταν για πρώτη φορά έρθε το DDT στην Ελλάδα. Και βεβαίως εψώφησαν όλες οι μύγες. Ήταν το μοναδικό καλοκαίρι στη ζωή μου που δεν υπήρχε ούτε για δείγμα μύγα. Αλλά μαζί με τις μύγες βέβαια ψώφησαν και οι μέλισσες και όλα τα χρήσιμα έντομα. Αλλά ψωφώντας οι μέλισσες και όλα αυτά, πώς θα έγινε το η επικονίαση εις τα φυτά για να έχουμε τη γονιμοποίηση και να έχουμε τους καρπούς? Έτσι δημιουργείται τι? Μία ανισορροπία μέσα στην κτήση, μέσα στη φύση, με αποτέλεσμα να προσβάλλει αυτή την ύπαρξη του ιδίου του ανθρώπου. Που σημαίνει, αν άνθρωπε δεν διατηρήσεις την ισορροπία της κτήσεως μεταξύ του ζωικού και του φυτικού βασιλείου και του ορυκτού ακόμα και του ορυκτού ακόμα και του ορυκτού, προσέξατε το, τότε κινδυνεύει η ζωή σου να γίνει λίγη επάνω στον πλανήτη αυτόν. Και πράγματι, διασαλεύοντας εμείς την τάξη επάνω στη γη μας, η ζωή μας απειλείται από αυτήν την αταξία. Να γιατί λοιπόν λέει η εντολή εδώ, ή να εύση γέννηται και πολυήμερος γέννη. Τι λέτε, έχει αξία λοιπόν αυτή η εντολή? Έχει επικαιρότητα? Είναι αιωνία? Είναι αιωνία. Γιατί κάτω από το γράμμα και την απλοϊκότητα της διατυπώσεως πρέπει να ανακαλύπτουμε το πνεύμα. Για μια ακόμη φορά θέλω να σας δείξω την αξία της Παλαιάς Διαθήκης και ότι είναι πάντοτε επίκαιρη και σε εκείνα που μοιάζουν ότι είναι πολύ απλοϊκά και αφελή. Απλοϊκό θα πει αφελές, δηλαδή σαν παιδικό. Όχι, όχι. Σε ένα άλλο σημείο πηγαίνουμε. Εάν δε οικοδομήσεις οικίαν κενήν και ποιήσεις στεφάνιν το δώματί σου και ού ποιήσεις φόνον εν τη οικία σου, εάν πέσει ο πεσόν από αυτού, Όταν θα φτιάξεις καινούριο σπίτι, επειδή τα σπίτια στην Ανατολή ήταν δώματα, αυτά τα δώματα μέχρι σήμερα υπάρχουν. Αν θα πάτε στην Ανατολή δεν θα δείτε κεραμίδια. Στην Κύπρο πηγαίνετε, οι πόλεις δεν έχουν κεραμίδια. Τα κεραμίδια συνήθως γίνονται σε περιοχές που έχουμε βαρύ χειμώνα, ενώ σε περιοχές που έχουμε ήπιον χειμώνα έχουμε δώματα, δηλαδή ταράτσες. Στα νησιά πηγαίνετε, του Αιγαίου πελάγους, στις Κυκλάδες, τα σπίτια δεν είναι, δεν έχουν πάνω κεραμίδια, είναι δώματα. Και απάνω στα δώματα οι άνθρωποι ξεραίνουν πολλά πράγματα, μπορεί να ξεραίνουν επειδή έχουν και λίγα προϊόντα, λίγα απ' όλα. Θυμάμαι από το χωριό του πατέρα μου, σισάμι, καπνό, σίκα, αν και τα σίκα συνήθως στο χωράφι τα ξηραίνουν. Τέλος πάντων, λίγο, αυτά τα λίγα προϊόντα τους τα ξηραίνουν επάνω στα δώματα. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο, ανεβαίνουν στα δώματα να πάρουν και λίγο τον αέρα τους οι άνθρωποι. Εάν, λέγει εδώ τώρα η εντολή, κτίσεις σπίτι, αμέσως θα βάλεις στεφάνιν, δηλαδή τι, στιθέο. Θα βάλεις κάγκελα γύρω γύρω, μήπως πέσει κανείς από εκεί και σκοτωθεί, και τότε ξεκινήσει το καινούργιο σου το σπίτι με ένα φόνο. Τι ωραίο που είναι, τι ωραίο. Αλλά προσέξτε όμως εδώ, ενώ είναι τόσο σπουδαίο και ότι πρέπει να λάβει κανείς πρόνοια για να μην πάθει κάτι κακό στο σπίτι του, αυτό αν το επεκτείνουμε σαν εντολή θα βρούμε πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι τα εξής: όταν σήμερα κτίζουμε μία πόλη, λαβαίνουμε τα μέτρα μας για την ασφάλεια των πολιτών. Όταν κάνουμε δρόμους, πεζοδρόμια, όταν σκάβουμε τους δρόμους για να βάλουμε μέσα σύρματα τηλεφωνικά ή ό,τι άλλα, ή να βάλουμε αγωγούς ή ό,τι είναι, λαβαίνουμε τα μέτρα μας. Μήπως πέσει κανείς μέσα εκεί και χτυπήσει και πεθάνει και σκοτωθεί. Ακόμη όταν οικοδομείται μία πόλη, φροντίζουμε να πληρούνται όροι υγιεινής, διότι δεν έχουμε τον άμεσον μόνο φόνον, αλλά και τον έμεσο φόνο. Άντε τώρα να κατοικήσετε σας παρακαλώ στην Αθήνα. Μου λέτε, ξέρετε, υπήρχε μεγάλο ρεύμα όλης της επαρχίας, αμάν αμάν ένα διαμερισματάκι στην Αθήνα για να γίνουμε Αθηναίοι. Πέστε μου τώρα, θα πηγαίνετε να πάρετε ένα διαμερισματάκι στην Αθήνα? Όταν οι Αθηναίοι με κάθε τρόπο φεύγουν, πεθαίνομαι λέγουν οι Αθηναίοι, πεθαίνομαι. Τα ακούτε, τα βλέπετε, τα διαβάζετε. Ποιος πάει να μείνει τώρα στην Αθήνα? Μόνο ένας κουτός που θα έβαζε τα χρήματα και τα κέρδη πιο πάνω από τη ζωή του και την υγεία του. Μόνο ένας κουτός. Που σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι αυτό είναι ένας φόνος. Έμεσος φόνος. Αυτός ο έμεσος φόνος σημαίνει ότι η πόλη κατασκευάστηκε κατά τρόπον που δεν προεβλέφθη η υγεία των πολιτών. Ή ένα εργοστάσιο, όταν δεν προβλέπεται η υγεία των εργατών μέσα, αυτό δεν είναι ένα πάρα πολύ ζωτικό και σπουδαίο στοιχείο? Για όλα αυτά που πάλι ασχολείται το Υπουργείο Οικισμού και Περιβάλλοντος, έρχεται με πολύ απλό τρόπο να μας τα υπενθυμίσει η Αγία Γραφή. Λάβε τα μέτρα σου να μην γίνει δυστύχημα. Τόσο ωραίο. Και να είναι ομαλή η ζωή μέσα στην πόλη σου και στο σπίτι σου. Τι ωραίο. Τώρα πηγαίνουμε σε ένα άλλο σημείο. Είναι ο στίχος 9. Ού κατασπερείς τον αμπελώνα σου διάφορον, ή να μη αγιαστεί το γέννημα και το σπέρμα, ο εάν σπήρεις μετά του γεννήματος του αμπελώνα σου. Πολύ παράξενα πράγματα, αλλά πολύ σοφά. Δεν θα σπήρεις το χώρο του αμπελιού σου με δημητριακών καρπών. Δηλαδή, να βάλεις αμπέλι και ανάμεσα στα κλίματα να σπείρεις κριθάρι, να σπείρεις φακί, να σπείρεις σιτάρι κτλ. Μην το κάνεις αυτό. Αυτό που βγαίνει από το σταφύλι, από το αμπέλι, λέγεται γέννημα. Αυτό που βγαίνει από τους άλλους καρπούς λέγεται σπέρμα. Διότι δεν θα αγιαστεί το ένα μαζί με το άλλο τον ίδιο καιρό. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον πρόφασης είναι αυτό. Άκουσατε το, να το είδετε. Η αιτία, λέγει, που δεν θα σπείρεις το χωρά το αμπέλι σου με δημητριακούς καρπούς, είναι ότι οι δημητριακοί καρποί θερίζονται, αποδίδονται κάπου τον Μάιο και τον Ιούνιο, ενώ τα σταφύλια τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Δεν συμπίπτουν λοιπόν τα δύο αυτά προϊόντα για να τα πάσει στο ναό να αγιαστούν. Διότι τα προϊόντα επήγαιναν και αγιάζοντα, δηλαδή επήγαιναν, θα λέγαμε, ένα μέρος από αυτά, τα προσέφεραν στο ναό, ως θυσία εις τον Θεό. Αλλά θα πείτε, είναι πάρα πολύ απλό. Ακούστε, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν θα θερίσω τον Ιούνιο, θα πάω τους δημητριακούς καρπούς, και άμα θα τριγίσω το Σεπτέμβριο, θα πάω και τα σταφύλια. Γιατί να μου λέει εδώ η εντολή ότι δεν συμπίπτει η συγκομιδή του ενός και του άλλου δια των αγιασμών, δηλαδή δια την προσφορά εις τον Θεό? Μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρόκειται περί του εξής. Υπάρχει μια εντολή που λέγει, όταν η γυναίκα έχει τα έμεινά της, ο σύζυγος δεν πρέπει να την πλησιάσει, να έχουν σχέσεις. Εάν την πλησιάσει, είναι ακάθαρτη η γυναίκα, και τότε και αυτός γίνεται ακάθαρτος. Και τότε χρειάζεται να έχει, θα λέγαμε, έναν καθαρισμό νομικών. Ο ακάθαρτος, νομικά ακάθαρτος. Έπρεπε λοιπόν να προσφέρει κάποια θυσία εις το Θεό, εις το ναό, δια να απαλλαγεί από την νομική, δηλαδή εκ του νόμου, όπως το όριζε ο νόμος, τη νομική ακαθαρσία, για να γίνει καθαρός. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, γιατί το είπε αυτό ο Θεός? Υπάρχει ακάθαρτο αίμα και καθαρό. Το αίμα είναι, μάλιστα, είναι ο φορέας της ζωής. Δεν έχουμε, αγαπητοί μου, καθαρό και ακάθαρτο αίμα. Μάλιστα, μέχρι σήμερα εισήχθη η γυναίκα να θεωρείται ακάθαρτος 40 ημέρες. Εγώ θα σας πω μια αντινομία. Πώς το παιδί που γεννιέται δεν είναι ακάθαρτο και η μάνα που το γέννησε είναι ακάθαρτη? Πώς είναι δυνατόν αυτό? Είναι δυνατόν λοιπόν το γενόμενο να είναι καθαρόν και η γενόσα να είναι ακάθαρτη? Αλλά γιατί όμως ετέθη το πράγμα έτσι? Μπαίνει νομικό σχήμα αγιασμού ή ακαθαρσίας για να παρεμποδιστεί η επιθυμία του ανδρός να προσβάλλει τη γυναίκα, η οποία κινδυνεύει εάν υποτεθεί ότι συνέρχεται κατά την περίοδο των 40 ημερών που είναι λεχοίδα. Κινδυνεύει η υγεία της, δηλαδή κινδυνεύει, και η ζωή της ενίοτε κινδυνεύει. Όπως ομοίως και κατά τα έμεινα το ίδιο πράγμα, πάλι η γυναίκα κινδυνεύει, και δια να εμποδιστεί, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο άνδρας χαρακτηρίζει την γυναίκα ο Θεός ακάθαρτη, ενώ δεν είναι ακάθαρτη. Σας το εξήγησα γιατί δεν είναι ακάθαρτη. Νομικά είναι ακάθαρτη, όχι οντολογικά. Λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος, παν κτίσμα Θεού καλόν και ουδέν απόβλητον. Κάθε κτίσμα Θεού, και ο σχατζόχυρος και η χελώνα και το φίδι, οντολογικά όλα είναι καθαρά. Πολύ παραπάνω δεν είναι η γυναίκα που είναι άνθρωπος, αλλά είναι νομικά ακάθαρτος για αυτό το λόγο. Έτσι λοιπόν ο Θεός λέγει, δεν θα φυτέψεις το αμπέλι σου μαζί με δημητριακούς καρπούς, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα κοινής προσφοράς προς αγιασμόν εις των ναών. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον η πρόφαση, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα που σας είπα. Η ουσία ποια είναι, ξέρετε? Μην είσαι πλεονέκτης. Θα εξαντλήσεις τη γη σου και δεν θα μπορεί πια να σου αποδώσει. Άσε το αμπέλι να γίνει μόνο του και άσε το χωράφι με τους δημητριακούς καρπούς να γίνει μόνο του. Εδώ θέλει να περικόψει αφενός μεν την πλεονεξία, και μάλιστα την πλεονεξία σε χρήματα, μετά την πλεονεξία της παραγωγής για την ικανοποίηση της γαστριμαρχία μας, όπως είναι στην εποχή μας και είναι στην εποχή μας. Γιατί λέτε κάνουμε όλες αυτές που σας έλεγα προηγουμένως, τις ποικιλίες και ποικιλίες? Γιατί θέλουμε να χορταίνουμε με πολλά αγαθά, με πολλά αγαθά, και δεν αρκούμεθα σε μία λιτότητα. Έτσι υπάρχει τώρα εδώ και η ικανοποίηση της γαστριμαργίας, η πλεονεξία της τσέπης του παραγωγού, η πλεονεξία του καταναλωτού ως γαστριμαργία, και τρίτον το αδυνάτισμα της γης. Είναι γνωστό ότι αδυνατίζει η γη, για να μην πω και κάτι άλλο, ότι πάρα πολλά φυτά δεν ταιριάζουν μαζί. Άλλη γη θέλει το ένα, άλλη γη θέλει το άλλο. Αλλά επειδή ο πλεονέκτης άνθρωπος, είτε σαν χρήματα είτε σαν γαστριμαργία, υποτιμά αυτό το νόμο του Θεού, τι κάνει? Ρίχνει λοιπάσματα. Και τότε ο ταλέπορος άνθρωπος τρώει λοιπάσματα, διότι τα λοιπάσματα περνούν μέσα εις τα φυτά. Έτσι η γη του είναι πάντα καρποφόρος, πάντα, αφού ρίχνει λοιπάσματα, αλλά κατεβάζει πλέον ανόργανες ουσίες μέσα στον οργανισμό του, και τότε βλάπτεται φοβερά. Τι λέτε και αυτό, είναι σπουδαίο? Θα μου πείτε, στην εποχή που ζούμε με τόση ένταση παραγωγής, μπορούμε αυτά πια τα πράγματα να τα σταματήσουμε? Κάποιοι άλλοι θα μας υπερφαλαγγίσουν κλπ. Έχουμε μπει σε ένα δίκτυο, θα λέγαμε, σε ένα κοινό χορό που δεν μπορείς πια να σταματήσεις. Δεν ξέρω. Απλώς μόνο επισημαίνουμε η ανθρωπότητα που έχει φτάσει και πώς, καταστρατηγώντας τους νόμους του Θεού, έφτασε, αγαπητοί μου, σε αυτό το κατάντημα, ώστε να λέμε σήμερα ότι δεν είναι δυνατόν να είμαι θα ευχαριστημένοι. Δεν είναι δυνατόν. Όσο δε για την πνευματικότητά μας, αυτή πλέον έχει χρεοκοπήσει. Στο 10 στίχο λέει τα εξής: ου καροτριάσεις εν μόσχο και όνο επί το αυτό. Δεν θα βάλεις το άρωτρο, μοσχάρι, διβόδι και όνο, γάιδαρο μαζί. Δηλαδή δεν θα οργώσεις με δύο διαφορετικά ζώα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου. Εδώ θα σας θυμίσω κάτι που λέει ο Απόστολος Παύλος και σας έλεγα την περασμένη φορά, που είναι το κλειδί. Ου φημώσεις βούν αλωόντα. Δεν θα φημώσεις βόδι το οποίο αλωνίζει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ερμηνεύει πάλι το Πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι η αξία. Γι' αυτό έχουμε το κλειδί το ερμηνευτικό. Μη το Θεό μέλει περί των βοών. Μήπως ο Θεός ενδιαφέρεται για τα βόδια? Ουχή πάντως περί ημών εγγράφει? Δεν γράφτηκε για μας? Ώστε λοιπόν αυτά δεν αφορούν απλώς τα ζώα, αλλά αφορούν εμάς. Άρα το κλειδί το ερμηνευτικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μπορούμε να βγάλουμε πνευματικά συμπεράσματα. Για να δούμε λοιπόν τώρα τα πνευματικά συμπεράσματα από το «δεν θα αρωτριάσεις», «δεν θα ζεύξεις το ίδιο άρωτρο», «βόδι και γάιδαρο». Πρώτα, έχουμε εδώ πέρα ανάθεση έργου σε δυσανάλογες δυνατότητες. Ζευγνείς δύο ζώα που έχουν διαφορετική δύναμη. Το ένα έχει πιο πολύ δύναμη, το βόηδι, και θα παρασύρει βεβαίως το άλλο, το υποζύγιο, το οποίο δεν θα δύναται να ανταποκριθεί. Το να ζεύξεις δε δύο δυνάμεις διαφορετικής ισχύως, αυτό είναι επικίνδυνο. Για να δούμε πού. Μπορείτε να φανταστείτε όταν δύο σύζυγοι στο γάμο έχουν διαφορετική τοποθέτηση, τι είδους ζεύξης μπορεί να είναι αυτή. Αλλά γιατί να πάω σε αυτές τις ποικίλες πλευρές και εκφάνσεις του γάμου, όπως είναι ο πλούσιος με τη φτωχιά, ή ακόμα χειρότερα η πλουσία με τον φτωχόν. Πω πω, ξέρετε τι συμφορά είναι να παντρευτεί ένας φτωχός μια πλούσια? Αληθινή συμφορά, αγαπητοί μου. Αν θέλετε καταλάβετε με. Τι σημαίνει αρωτριάς, κατά από το ίδιο άρωτρο βάζεις βοήδη και γάιδαρο. Διαφορά ηλικίας. Παντρεύεται ένας 50 χρονών μια κοπέλα 20 χρονών. Τι κάνεις εδώ? Έβαλες διαφορετικές υπάρξεις κάτω από τον ίδιο ζυγό. Και ούτω καθεξής. Και η μόρφωσης ακόμα. Δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου να πάρει μια κοπέλα η οποία δεν ξέρει να διαβάσει. Είναι του δημοτικού. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται. Δεν θα ταιριάξουμε. Αλλά εκεί που είναι πάρα πολύ σπουδαίο είναι η πνευματική ζωή. Μέσα στο γάμο δεν μπορεί να πάρει ο πνευματικός άνθρωπος έναν μη πνευματικόν άνθρωπο. Εάν η γυναίκα είναι πνευματική και προχωράει στην πνευματική τη ζωή, ο άνδρας όμως μένει πίσω. Τι είπα? Μένει πίσω. Όπως και το γαϊδουράκι μένει πίσω στο άρωτρο. Δεν μπορεί αυτό το ζεύγος να προχωρήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό δεν αφορά μόνο εις τα ζώα, αλλά κυρίως αφορά εις τους ανθρώπους. Άλλο τώρα ότι δύναται να έχει και την ισχύν και εις τα ζώα. Ότι πραγματικά δεν θα βάλεις δύο ανώμια ζώα στο ίδιο ζευγάρι. Αλλά και κάτι ακόμα. Δεν μπορείς να ανακατέψεις δυνάμεις Θεού και δυνάμεις Σατανά. Ουδίδαστε, λέει ο Κύριος, δυσί κυρίης δουλεύειν. Ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδίδαστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δεν μπορείς να δουλεύεις και στον Θεό και στον διάβολο. Θα επανέλθω στο προηγούμενο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 6,14-15, μη γίνεστε ετεροζυγούντες. Α, άλλο κλειδί. Το ετεροζυγούντες, ετεροζυγό. Ετεροζυγούμε. Τι θα πει αυτό? Κοιτάξτε από πού είναι παρμένη η λέξη. Είναι από αυτό το χωρίο. Δεν θα ζεύξεις κάτω από το ίδιο άρωτρο δύο διαφορετικά ζώα. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Εσείς είσαστε πιστοί, μην παίρνετε κάτω από το ίδιο ζυγό ετεροζυγούντες με τους απίστους. Άλλοι είναι αυτοί, άλλοι είσαστε εσείς. Όπως άλλο είναι το βόηδι, άλλο είναι ο γάιδρος. Τις γάρ με το χ δικαιοσύνη και ανομία. Τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στην αρετή και στην ανομία? Ή τις μερίς πιστό με τα απίστου? Τι μερίδα υπάρχει ανάμεσα στον πιστό και τον άπιστο? Δεν μπορείς λοιπόν να τους βάλεις κάτω από το ίδιο άρωτρο. Που σημαίνει, πρέπει αγαπητοί μου να βρίσκουμε τα τέρια μας. Και στα θέματα τα καθημερινά, τα βιοποριστικά, στις συντροφιές μας, στους συνεταίρους μας, στο γάμο μας, θα βρούμε τους ανθρώπους που μας ταιριάζουν. Ούτε πιο πάνω οι άλλοι θα είναι από μας, ούτε πιο κάτω. Αλλά προπαντός και κυρίως στην πνευματική ζωή. Και όχι μόνο μέσα στο γάμο, αλλά όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Σας θυμίζω το ετεροζυγούντες, που είναι από τα ζώα, παρμένη η λέξη αυτή, που θα πει μη κάναμε συντροφιά με ανθρώπους κοσμικούς, με ανθρώπους αθέους, με ανθρώπους απίστους. Αυτό έχει πάρα πολύ αξία και έχει πάρα πολύ σημασία, που σημαίνει ότι στην εποχή μας επαναλαμβάνω, ας προσέξουμε πάρα πολύ μη λέμε, μα ο κόσμος είναι τέτοιος, θα κάνω παρέα με όλους. Όχι, αγαπητοί μου, θα φτάσω να πω κάτι που θα φανεί υπερβολικό, αλλά αναγκαιότατο. Το κάνουν ήδη οι αιρετικοί, και δεν είναι πιο έξυπνοι οι αιρετικοί από μας. Πρέπει να αποτελέσουμε μια κλειστή κοινωνία. Και κλειστή κοινωνία θα πει, θα έχουμε τους ανθρώπους μας που θα κάνουμε παρέα. Βεβαίως όλο τον κόσμο θα λέμε την καλημέρα μας. Βεβαίως αν έχουμε κάποιες εμπορικές σχέσεις, θα πάω και στον Α και στον Β να ψωνίσω, θα μπω στο μαγαζί του, θα του πω καλημέρα και θα ψωνίσω το προϊόν που έχει. Στο μανάβι, στο χασάπι, στο φούρναρι, δεν θα εξετάσω αν αυτός είναι άπιστος, πιστός, είναι... δεν τον παντρεύομαι. Πάω να ψωνίσω κάτι και θα φύγω. Αλλά η παρέα μου όμως θα είναι κλειστή. Δεν μπορεί να είναι σε ευρεία κοινωνία που θα είναι όλοι οι άνθρωποι φίλοι μου και όλοι οι άνθρωποι που θα έχω τις διαχύσεις μου και τις φιλοφρονήσεις μου. Όχι. Θα έχω την κλειστή μου παρέα. Εάν ως χριστιανοί, και θα αναγκαστούμε να το κάνουμε αυτό, σιγά σιγά θα το κάνουμε, εάν ως χριστιανοί δεν φροντίσουμε να έχουμε την κλειστή κοινωνία, τη δική μας, τη χριστιανική, γρήγορα κινδυνεύουμε να ξεφτίσουμε και να γίνουμε κοσμικοί άνθρωποι. Εκείνοι που θέλουν πραγματικά να διατηρήσουν την χριστιανική τους ιδιότητα, πρέπει ήδη να σκεφτούν για μια κλειστή χριστιανική κοινωνία. Είδατε τους χιλιαστές? Για κοιτάξτε τους τυροπιτάδες εκεί στην αγορά και τα λοιπά, που πάνε οι ομόφρονές τους και κάνουν όλο παρέα μεταξύ τους. Τους είδατε? Έχουν κλειστή κοινωνία. Όλοι οι αιρετικοί έχουν κλειστή κοινωνία. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε κλειστή κοινωνία. Είναι ανάγκη όμως τώρα να τη δημιουργήσουμε για να επιβιώσουμε. Όλες λοιπόν αυτές οι εντολές του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη, όπως το βλέπετε, έρχονται να μας δώσουν σπουδαία, σπουδαιότατα μηνύματα σύγχρονα για τη ζωή μας και την επιβίωσή μας την πνευματική. Καλημέρα σας.